Kolēģi, turpinam saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam izskatīt grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un mēs esam palikuši pie 17. priekšlikuma. Jā, un 17. priekšlikums ne, vēl neesam balsojuši. Un vēl iet debates, vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Jā, kolēģi, pēc pārtraukuma jāiesāk mazāk nopietni. Kādā jaukā sestdienas dienā, brīvā brīdī, ar ieroci rokās, bija saruna ar vienu šeit zālē esošu cilvēku, kurš atnāk un saka, nu, ko domā, nu, budžets labs kopumā sanāca. Apsveras, saka, nu, nē, nu, slikts jau nav, slikts nav, bet galīgi nerūpējās par Latvijas nākotni. Un tā ir galvenā budžeta vājība. Ir noindeksēts viss kaut kas dažādām sabiedrības grupām, taiskaitā ārvalstu Krievijas pensionāriem, bet par mūsu nākamo paudzi, nu, faktiski nekādi labumi nav saistībā ar šo budžetu. Un, ja mēs tā skatāmies, nu, apzinoties šo vājību budžetam, kur es zinu, ka arī labklājības ministrs noteikti nebija pārāk priecīgs, ka tāda vājība ir izveidojusies, taču bija iespēja valdībai kaut ko pagrozīt, kaut ko paskatīties, un tagad arī saimā otrajā lasījumā piedāvā citu redzējumu. Tas netika izdarīts. Es, protams, varu aicināt, bet es ļoti labi apzinos, ka par šo priešlikumu nenobalsos, tāpat kā nenobalsos par visiem pārējiem priešlikumiem, kas ir saistīti ar atbalstu ģimenēm ar bērniem. Tie visi jau tika noraidīti budžeta komisijā. Protams, ir dīvaini, jo, piemēram, šāds priešlikums vistiešākajā veidā palīdzētu vientuļajiem vecākiem, vientuļajai māmiņai, kur audzina divus bērnus, gūt papildus ienākumus uz rokas, bet nē, valdībai prioritātes bija citas. Saimai joprojām ir iespēja mainīt, tai skaitā atrodot arī kaut kādus kompensējošus mehānismus, ja ir vēlme to darīt. Šaubos, ka vēlme būs, bet aicinu atbalstīt šo un arī citus ar atbalstu ģimenēm saistītos priešlikumus. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 12, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
Un visbeidzot, 18. finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to es aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 11 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām otrais lasījums 12 priekšlikumi. Likums atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Augstu godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Komisijas vārdā es varu neierobežot? Nav vajag komisijas vārdā.
Lūdzu.
Paldies. Tātad strādājam ar dokumentu 2602B. Komisija izskatīja 12 priekšlikumus. Tātad pirmais deputāta Mitrēvits priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debates. Vārds deputātam Uģim Mitrēvicam.
Ļoti cienījumā ar saimnes priekšsēdētāju, kolēģi, ziniet, no kurienes nāk šis priekšlikums? Vai jums ir draugos seniori, pensionāri? vai mēs paši esam sensenāri, arī esam jauni un esam dažādi. Vienreiz tiekoties, man draugi saka, klausies, Uģi, nu tā ir ņirgāšanās, ka man katru gadu jāiet uz aģentūru, sociālās atbalstīšanas aģentūru un jālūdz, lai man pārēķina pensiju tikai tāpēc, ka es šī valstī mēģinu strādāt, pats kaut ko, pati kaut ko nopelnīt, dot valsts ekonomikai pienesumu, IKP pieaugu un visus citus skaidrus. Un tomēr, tanī brīdī, kad jārēķinā ir pensija, tanī brīdī ir jāiet, jālūdz, lai viņi pārēķina, kas nemāk elektroniski to izdarīt. Un, ja kāds saka, tas ir normāli, tas nav normāli. Un, ziniet, man atsūtīja īziņa, es jau man esmu stāstīju viens cilvēks, kas 15. Gadā, no 15. Gada nebija zinājuši šo, viņš teica, Uģi, paldies, beidzot es zinu, kur man nauda ir palikusi. No 15. Gada cilvēks, un nevis dzīvo kaut kur tālu projām pie robežas, bet dzīvo tepat pierīgā, nav zinājis, kad šāda sistēma pastāv, iedomājieties. Neticam, bet tas tā ir, līdz ar to šī brīdī ir skaidrs, ka valsts nopelna uz pensionāru nezināšanas un arī uz šī birokrātiskā smagā sloga katru gadu iet lūgties, lai tev veic šo pārēķinu. Paldies Sociālo darblietu komisijas vadītājiem Bērziņkungam. Paldies Bērziņkungam. Mēs esam uz vienas lapas, jo šis atbalsts bija šim priešlikumam un otrajā lasījumā arī Saeimā šis priešlikums ir guvis atbalstu, ka turmāk tā ņirgāšanās beigsies. Ar vienu izņēmumu. Šobrīd ir tāpas alternatīvais, laikam, likumprojekts, un ir plāns nevis dinamiski līdz nākamā gada 1. Aprīlim ar to tik galā, un jau nākamgad no 1. Aprīļa jau šo sistēmu iedibināt, bet esmu dzirdējis, ka tas ir plānots vēl gadu vēlāk. Tas tā ir vai tas tā nav grūti spriest, bet šobrīd, cik es saprotu, tas tā ir. Tā kā kolēģi, paldies par atbalstu, pensionāriem varš turpmāk nebūs jāiet lūgt. Paldies.
Tātad pirmais priekšlikums nav atbalstīts komisijā, deputāti piekrīt. Jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 1, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Petrāvičs, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, Latvijas pensionāru federācija jau vairāk kārt ir lūgusi indeksēt pensijas divas reizes gadā. Un tā kā netiek plānota ieviest arī bāzes pensija, tad indeksācija divreiz gadā būtu tomēr kaut neliels atbalsts mūsu senioriem. Un gribētu minēt tās četras galvenās iezīmes, kāpēc šī indeksācija uzlabotu senioru situāciju. Pirmkārt, tā būtu labākā aizsardzība pret inflāciju, īpaši augstas inflācijas apstākļos, kad ikgadējā indeksācija var būt par lēnu un pirktspēja samazinās. Divreiz gadā indeksējot pensijas, pensija saglabātu savu vērtību. Otrais iegūms, tas ir stabilāks ienākuma līmenis, kas pensionāriem labāk ļautu plānot savu budžetu un sekt ikdienas izdevumus, jo viņu ienākumu tiktu pielāgot ekonomiskajiem apstākļiem. Trešais, sociālā taisnīguma uzlabošana. Pensionāri tie ir visneaizsargātākā sabiedrības grupa un strauji cenu svārstību laikā, ja spētu saglabāt dzīves kvalitāti. Un ceturtais iemesls, tas būtu mazāks risks uzkrājumu izmantošanai tiem pensionāriem, kam tādi ir. Pēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 8, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāts Mitrevits, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģis, kolēģi līdzīgs priekšlikums kā Petrāvičs kundze, tomēr nedaudz atšķirīgs, tātad līdz 2009. Gadam pensijas tika indeksētas pilnā apmērā. Tad bija lielā krīze, 9. Gadā pensijas neindeksēja, tajā brīdī nevarēja valsts atļauties, 10. Gadā pieņēma lēmumu neindeksēt, tad pieņēma lēmumu uz 2. Gadiem 11. 12. Gadā neindeksēt, Un tad tāpa lēmums 13. Gadā, ka turmāk pensijas tiks indeksētas tikai 50% apmērā no iepriekšējā gada vidējā iemaksas vidējā algas lieluma. Viņa draugi, ja krīze tiek uzskatīts, ka ir beigusies 14. Gadā visās jomās dzīves, izņemot ģimenes ar bērniem, ko mēs zinām, vēl joprojām dzīvojam ar Latos lemtiem pabalstiem, tad arī daļēji pensionāriem vēl joprojām attiecībā uz pensionām ir palikuši krīzes laika lēmumi. Jā, es zinu, jūs teiksiet, ir ļoti liels neapliekamais minimums, ir pensija indeksācija visu cieņu. Pensionāri to jūt un saka, jums paldies, kolēģi. Un tomēr pilnā apmērā pensijas indeksēts netiek plānots, kas ir nepareizi, jo tādā veidā mēs, es jau esmu to teicis, pasakam, pelniet, maksājiet nodokļus, bet nepārcentieties. Ja nopelnīsiet pa daudz, valsts jums atņems. To paredz arī nākamā gada piedāvātais risinājums pacelt šo indeksāciju, bet ne līdz pilnam apmēram pilnā apjomā. Tas nav pareizi, tas neveicina pareizi domāšanu par valsti, kā ir vai nav jāmaksā nodokļi. Tā kā kolēģi aicina atbalstīt šo lēmumu, vēl piebilstot, ka šinī gadā pensiju fondā uzkrātie līdzekļi paliek pār 350 miljonu eiro, nākamgad novirzot pensiju līmeni, otro uz pirmo tie būs vēl plus 500 miljonu eiro. Tik liela summa paliks pāri speciālā pensiju fondā, un ja mums nav nauda, lai indeksētu pensijas, tad tas gluži neiztur kritiku. Paldies, kolēģi!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 14 atturas 38 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Petrāvičs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Priekšlikums paredz, ka no 2025. Gada palielinātā vecuma pensiju indeksācija mainot apdrošināšanas iemaksu algas summas reālā pieauguma procentus. Nosakot tos 80% ja apdrošināšanas tās ir no 30 līdz 39 gadiem, tad šobrīd ir 60%, ko piemēro. 90% ja apdrošināšanas stāži ir no 40 līdz 44 gadiem, līdzinājo 70% vietā, un 100% ja apdrošināšanas stāži ir 45 un vairāk gadu. Šobrīd tiek piemēroti 80%. Pensija indeksācija ir tik niecīga, ka tā nesniedz reālo dzīves dārdzības pieaugumu, Un tos mēs varam redzēt, cik strauji auga pārtikas cenas, komunālo pakalpojumu, elektroenerģijas rēķinu. Un seniori grimst ar vien lielākā nabadzībā. Indeksācija nav instruments, ar ko palielina pensiju, bet tas ir rīks, kā saglabāt senioru pirktspēju iepriekšējā līmenī. Pēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 8 atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Mitrēvica priekšlikums. Jūs nevarētu vienu pēc kārtas visu iesniegt, viens otrs. Nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrēvicam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģis, kolēģi, jā, nu šis ir tāds viss viens no jūtīgākajiem jautājumiem, jo iet runa par mūsu mamām. Tātad laikā no 91. Līdz 95. Gadam bija noteicis, kad ir jāmaksā dīvainais procentu maksājums no iztiks minimuma, tanī laikā es jau esmu teicis to, ka tas bija 91. Gadā bija jāmaksā 1,5 centīmu mēnesī mammai un 95. Gadā tie bija 73 centīmu mēnesī, lai šo laiku no 91. līdz 95. gadam ieskaitītu pensiju stāžā. Līdz 91. gadam ieskaitīja stāžā neskatoties uz iemaksām, un no 95. gada atkal ieskaitīja stāžā neskatoties uz iemaksām. Tātad šāds pārāvuma periods pa vidu ar šādu dīvainu matemātisku aprēķinu, cik daudz ir jāmaksā. Un jā, tas vēl joprojām nav nokārtots, un tas ir negodīgi pret mamām, jo tajā laikā piedzima Latvijā apmēram 139 tūkstoši bērni, tātad 139 tūkstošiem bērni apmēram ir mammas, par kurām nav šobrīd pieejami pat dati, vai par viņām ir veiktas iemaksas, vai viņas pašas ir veikušas iemaksas, vai to ir veikuši darba devēji. Tā kā šāda informācija tiek lūgta aģentūrai, tā netiek izsniegta, jo izskatās, ka tāda nav. Es varu pateikt, kamdēļ tāda nav. Jo tajā laikā sociālās apdrošināšanas šo kopējo iemaksu uzņēmēja veica neatšiferētā veidā visticamākais. Līdz ar to patiesībā to nemaz nevar atšiferēt. Un kamdēļ es to tā saku, tamdēļ, ka šobrīd nevalstiskajās organizācijās ir informācija, ka ir griežušās mammas ar pārliecību un apgalvojumu, ka viņas ir maksājušas šos santīmus. Un citos gadījumos ir zināms, ka darba devēji ir maksājuši, un tomēr šīm mamām šis stāžs nav iekšā šie gadi darba stāžā. Un tamdēļ visi šie apstākļi liek domāt, ka, nu, ja ir tik liela neskaidrība un putra, nu, tad daram tā, ka mēģinam tikt to galā un pievērt acis uz to nesmakstāto santīmu vai dažiem desmitiem santīmiem un tomēr visām mamām šo laiku iekļaut darba stāžā. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, šī tiešām ir netaisnība, kas tiek piemērota pret sievietēm, kas ir laidušas pasaulē bērnus no 95. gada līdz 95. gada beigām. Un jā, tie ir bija santīmi, kas bija jāsamaksā, bet tik ļoti daudz sievietes ir, kas to nezināja. Un viņas šos santīmus neiemaksāja, un līdz ar to viņām as bērnu aprūpes periods netiek ieskaitīts darba stāžā. Un arī man bērns ir dzimis 92. gadā. Es toreiz zināju, pat nezinu kā un no kurienes, un samaksāju tos santīmus. Bet ticiet man, cilvēks 20-25 gados nu noteikti nedomā par savu pensiju, par kādu darba stāžu. Un arī šis jautājums tika skatīts Sociālā un darba lietu komisijā. Un uzdevām jautājumu savu labklājības ministrijai, kā varētu šo netaisnību atrisināt. Manā uztverē tik tiešām, nu, neviens nebūtu apvainojies, kurš šos santīmus ir samaksājis, ja arī šis darba stāžs tiktu ieskaitīts tiem, nu, kuri nav samaksājuši šos santīmus. Bet labklājības ministrijas arguments bija, ka nu, tagad būs tie santīmi, kas ir samaksāti, jāatmaksā atpakaļ visiem tiem, kas to ir izdarījuši. Tā kā kolēģi lūdzu atbalstiet, un lai mammas, kas ir uzaudzinājušas bērnus, nu arī viņām šie gadi tiktu ieskaitīti darba stāžā. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, katrs no šiem priekšlikumiem arī turpmāk ir pilnībā es viņus atbalstītu. Pilnībā es viņus atbalstītu, ja būtu tikai viens jautājums, teiksim, apakšā finansējums ir. Absolūti. Ne jau tāpēc, ka to negribētu ir. Es domāju, ka tur mēs esam izdarījuši nelielu pussolīti, bet tas, kas attiecās uz pensijām, viņš iet uz pozitīvo pusi. Gan neapliekamais minimums ir, gan indeksācija, gan to, kad indeksācija būs nākamā gadā 1500. Ja mēs ņemam vērā, tad tas ir gandrīz 70% no pensijām, jo pārējās pensijas ir daudz lielākas, kas nav apliekams. Arī šis priešlikums, ko Mitrēvičs kungs teica un Ramona Petrāvičs kundze teica, es absolūti piekrītu, un sociālā darba lietu komisijā mēs par to esam runājuši, un ministrī meklēs to izēt. Tas ir negodīgi no tā 95. līdz 96. gadam. Bet katrā gadījumā es domāju, ka kopā arī ar Pensionāru federāciju un pārējām organizācijām, kas ir saistīta ar šo jautājumu, mēs meklēsim risinājumu. Visi risinājumi kopā nebūs to, ko, teiksim, mēs jau šeit sanākot saimā Pensionāra federācija ir uzrakstījuši, mēs esam sastādījuši pa ministrijām to plānu. Vienīgi, lai nesanāk to, nerunājot par demografisko problēmu, tā, man liekas, ir vissāpīgākā. Ja šī jautājumā mēs tomēr esam nelielu soli gājuši uz priekšu, es piekrītu, tad tur ir 12 pozīcijas no pabalstiem. Un mums bija liela cerība tiešām februārī, kad mēs viņu skatījām sociālā un darblietu komisijā, kad būs pozitīvs risinājums, tur bija diezgan labi pozitīvi, teiksim, bija tie skaiti, uz kuriem varētu iet. Pie tam ņemot vērā, ka tur bija 5 gadi, 6 gadi, 7 gadi, nebija veikta nekādas izmaiņas šajos pabalstos, nereiķinot arī to, ka nebija arī indeksācija veikta, ņemot vērā. Es domāju, ka šīs ir divas problēmas, un es ļoti ceru, un arī šeit Saeimā un komisijā un ministra kabinetā, es domāju, ka šie jautājumi ir jābūt uzmanības redzes lokā ir. Ja nenotiek tiešām kaut kādīgi šausmīgi liela pagrieziena, tad, protams, teiksim, mēs to, tas jāņem ar to, kas dzīvē var notikties. Tie ir jāatrisina, vismaz soli jāiet mūsu uz priekšu. Es piekrītu, es te negribu, kā pozīcijas pārstāvs teikt, ziniet, tas nav iespējams vai vēl kaut kas. Tas ir taisnīgi, es piekrītu, un jūs precīzi esiet to noformulējuši. Un ja es būtu opozīcijā, es būtu noformulējis tieši tāpatās, kā jūs esat. Bet šoreiz, tā kā līdzekļu nav, diemžēl, mēs nevaram viņu pieņemt.
Debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 1, atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 6. ir deputāta Mitrēvica priekšlikums, un arī šis priekšlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 1, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
7. deputāts Petrāvičs, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, šis priekšlikums arī par to, lai labotu vienu no netaisnībām. Tātad 2025. gadā piemaksas par uzkrāto darba stāžu līdz 1998. gadam tiks atjaunotas tiem, kuri pensionējās 2015., 16. un 17. gadā. Savukārt 26. gadā nākošajiem 3 gadiem tiem, kuri pensionējušies 2018., 19. un 20. gadā. Tātad 2025. gadā tiem, kuri pensionējās 2015. ar 10 gadu nobīdi. Un jau pagājušajā gadā, pieņemot šādu likumu, ka piemaksas tiek atjaunotas ik pa 3 gadiem, nevis visiem uzreiz, jau tad Saeimas juridiskais birojas vērsa uzmanību, ka tiesiskās vienlīdzības princips liedz likumdevējiem izdot tādas normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Un labklājības ministrijas skaidrojums, ka atšķirīgās attieksmes mērķis ir pamata budžeta stabilitāte, bet tas nevar būt augstāks par Satversmes tiesas atzinumu. Un Satversmes tiesa ir atzinusi, ka nepieciešamība taupīt valsts budžeta līdzekļus var attaisnot vienīgi valsts atteikšanos piešķirt mazāk svarīgu funkciju veikšanai. Taču valsts budžeta līdzekļu ietaupījums nevar kalpot par leģitīmu mērķi atšķirīgai attieksmei pret personu grupām, kas atrodas vienādos apstākļos. Vai piedāvātais, nosaucot budžetu par drošības budžetu, var pieļaut atšķirīgu attieksmi? Vienīgā šī atruna varētu būt cilvēku sturēt nabadzībā, kaut ko nesamaksāt, kaut ko mēģināt samaksāt mazāk. Tāpēc es aicinu atjaunot piemaksas par katru uzkrāto darba stāžu gadu līdz 1995. gada 31. decembrim visām personām. Un tam nepieciešams ir 41,9 miljonu 25. gadā, 26. gadā 31,5 un 27. gadā 15 miljonu. Un ja jau no otrā pensiju līmeņa ir paņemti vairāk nekā 100 miljoni, tad arī to dodam šodienas pensionāriem. Un tas būs atbalsts arī tiem pensionāriem, kuriem pensija ir zem 500 eiro un kuriem nekādas izmaiņas pensiju apmērā valdība nav paredzējusi. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 4, atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. deputāta Mitrēdz priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 4, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
9. deputāta Mitrēvis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 7, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
10. deputāta Mitrēvis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 5, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Mitrēdz priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 6, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
12. deputāta Mitrēdz priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 7, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visas priekšlikumus. Lūdzu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums administratīvās atbildības likumā otrais lasījums. Trīs priekšlikumi likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Referents Kristaps Krištopants.
Darbie kolēģi, turpinam strādāt ar grozījumu administratīvā atbildības likumā. Komisijā mēs saņemam trīs priešlikums. Pirmais priešlikums no Pleškānas kundzes komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātie kolēģi un ļoti dargā koalīcija. Likumprojekts ir saistīts ar ceļu satiksmes likumu. Atgādināšu. Valdība plāno kriminalizēt rīcību, kad persona vēlās pierādīt savu nevainību, veicot medicīnisko ekspertīzi, atsakoties veikt pārbaudi uz vietas. Atkārtošu, ka tāds likumprojekts jāskatās parastajā kārtībā, nevis skatīt kopā ar budžeta likumprojektiem, jo tāda problēma, kura skar alkohola lietošanu, jāskatās parastajā kārtībā, jo augstu alkohola patēriņu neatrisināt ar budžeta pieņemšanu. Augsts alkohola patēriņš un tas sēkas būtiski ietekmē ceļu satiksmes drošību. Diemžēl valdības reakcija uz šo krīzi ir nepietiekama un neefektīva. Pētījumi rāda, ka Latvija ir viens no augstākajiem alkohola patēriņa līmeņiem starp OECD valstīm 12 litri uz vienu iedzīvotāju gadi. Pat šeit cilvēki, kuri nedzer, pēc statistikas jūs dzerat 12 litrus. Šī tendence ir satraucoša, jo alkohola lietošana ir saistīta ar vairāk nekā 200 diagnozēm, tot starp aknu slimībām, traumām un sirds un asinsvadu slimībām, kas pārslogo veselības aprūpes sistēmu, kur no budžeta arī novirza milzīgus līdzekļus. Ceļu satiksmes negadījuma statistika ir ne tikai ne mazāk satraucošā. 23. Gada Latvijā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 142 cilvēki, kas par 27 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turklāt Latvija ir pirmā piecinieka Latvijas Eiropas Savienība pēc ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitā. Anotācija ir atrodama informācija par konstatētiem parkapumiem 23. Gadā par transporta līdzekļa vadīšanu, atradoties alkohola reibumā. Valdības reakcija uz šo situāciju ir bijusi virspusē un neefektīva. Tā vietā, lai risinātu problēmas celoņus, tiek pieņemta likumi, kas palielina sodus un pastiprina kriminālu atbildību. Taču šie pasākumi nedod vēlamos rezultātus, jo tie neveicina problēmu saikni. Turklāt veselības aprūpes sistēma cieši no resursu trūkuma, kā arī iekšlietu ministrija, tāpat cieši no resursu trūkuma ārstu un medicīnas iestāžu trūkumu apgrūtina efektīvu palīdzības sniegšanu tiem, kuri vēlās ārstēties no atkarībām vai vairāk medicīniskās pārbaudes, lai pierādītu savu nevainību. Ir skaidrs, ka pašreizējā pieeja ir nepietiekama. Mums ir nepieciešama visaptveroša stratēģija, kā ietver sabiedrības izglītošanu, atbalsta programmas atkarīgajiem un veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu. Aicinu valdību pārskatīt savu pieeju un sākt strādāt pie ilgtermiņa risinājumiem, kas patiesi uzlabotu mūsu sabiedrības veselību un ceļu satiksmes drošību. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Spindžukam. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 50, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds. Debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, lai arī es uzskatu, ka šis likumprojekts īsti nav saistīts ar budžetu, jāsaka, paldies, ka tika daļai atbalstīts nākamais mans trešais priekšlikums, jo mēs runājām par šajā likumā arī par to, kā tiek informēta par soda nomaksu administratīvo sodu gadījumā, piemēram, nezinu, braucot bez, palaižot garām, ka beigsies apskate tehniskai transporta līdzeklim vai octa, to ir paredzēts sots 350 eiro. Un, teiksim, vientuļai mammai, kurai nav tāda alga, tā kā saimnes deputātam varētu būt grūti mēnešu laikā nomaksāt 350 eiro uzreiz. Un šajos nolēmumos īsti nebija rakstīta informācija par to, ka likums paredz iespēju sadalīt to maksājumu, sastādīt grafiku. Un atmaksāt pa daļām, un to mēs šajā likumā esam novērstuši. Turpmāk tajos nolēmumos būs vienkāršā valodā paskaidrots, kur un kā jāvēršās, lai to maksājumu sadalītu. Tā kā nav īsti budžets saistīts, bet laba lieta. Paldies, ka atbalstījāt.
Tātad otrais priekšlikums. Komisija atbalstīts. Deputāti neiebilst.
Un pēdējais, trešais, Artūra Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un daļai, es atvainos, daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, un pirms es aicinu jūsu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā, vakardienas izmeklēšanas komisijas vārdā, novēloti, mēs gribam sveikt valdības vadītāju vakardienas vārda dienā. Mēs aizmirsām, ka jūs bijāt pie mums. Skaidrīt mūs paskubināja. Un novēlam jums, lai jūsu vārds tālu skan un lai jūs varat Briselē dabūt naudiņu priekš Air Baltica. Tātad
aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums administratīvās atbildības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 17 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par akcijas nodokli. Otrais lasījums, 39 priekšlikumi, likums atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Kristapants.
Tātad turpinam strādāt ar grozījumiem likumā par akcijas nodokli. Kopā mums bija 39 priekšlikumi, pirmais deputāta Artūra Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu, par 38 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ministra kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra kabineta priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Edgaram Tavaram.
Pavisam īsi, kolēģi, apvienotais saraksts piedāvā atteikties no akcīzes paaugstināšanas vairākām grupām. Mēs piedāvājam izslēgt visu konkrēto pantu ārā ar vienu mērķi. Pirmkārtam ļoti daudzi šo produktu lietotāji gan reģionu cilvēki, gan tie, kas izmanto šos produktus apkurē. Un kam šobrīd nav vēl resursu, lai nomainītu sev alternatīvus šos enerģijas avotus, vienkārši, lai nosponsorētu šo vienīgi konkrētu iedzīvotu ienākumu nodokļa reformu piemaksā. Šis ir kārtējs gadījums. Un tāpēc būtu bijis tikai taisnīgi, ka nevis vienkārši tabuliņā mēs mainītu, bet ka mēs laicīgi visu sabiedrību informētu, uz kādiem šiem akcijas produktiem, naftas produktiem, dažādiem šiem gāzveidu produktiem attiec šis pieaugums. Mēs saņemam nemitīgu informāciju no aizvien jauniem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir liels klientu skaits, kuri vēl šodien līdz ar šiem budžeta izmaiņām nezinu pat cik un kā pieaugs gan kurināmajam, gan arī citiem produktiem akcīzes šis maksājums. Tāpēc būtu bijis tikai vienīgi taisnīgi precīzi šos produktus nosaukt, lai cilvēki jau laicīgi zinātu, ko tas attiecas, īpaši cilvēkiem reģionos. Attiecīgi apvienotā saraksta vārdā es aicinu izslēgt ārā šo pantu ar visiem šiem akcīzes paaugstinājumiem. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
5. deputāta Artūra Butāna priekšlikums komisijā atbalstu negū.
Deputāti piekrīt.
6. ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. Artūra Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, šis ir, tātad ir divas likmes, kuras tiek pievērotas akcīzē cukurotiem dzērieniem, tiem, kuriem ir cukura daudzums līdz 8 gramiem un 100 ml, un tiem, kuriem ir virs. Un, lai arī mums izdevās tātad, no pirmā uz otro lasījumu labot to sākumā paredzēto nu, tādu atžgārno soli, kad tiek palielināts tieši mazāk cukurotajiem, ražotāji norādīja, ka daudzi jau ir samazinājuši cukuru līmeni dzērienos, kas droši vien ir mūsu mērķis, lai sabiedrības veselība uzlabotos. Šis mans priekšlikums paredz vairāk celt akcijas nodokli tieši vairāk cukurotajiem dzērieniem, tas ir fiskāli pozitīvs un stimulē ražotājus samazināt cukuru daudzumu dzērienos. Tā kā gan sabiedrības veselība, gan fiskāli pozitīva ietekme. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 11 atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Edgara Tavara priekšlikums komisijā netika
atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Ņemot vērā, ka šodien mums klātesoši, bet šobrīd gan ir izgājis, par nožēlu jāatzīst, veselības ministrs būtu ļoti svarīgi, ka viņš šo dzirdētu. Un attiecīgi šis stāsts patiesībā nav tikai pa akcīzi. Bet es lūkšu apvienot mani savu debušu laiku.
Deputāti neiebilst.
Šis stāsts ir par veselību. Kontekstā ar akcīzes nodokli kafijai. Kolēģi, mēs zinām, ka pēc statistikas datiem Latvijā galvenais nāves cēlonis ir sirds un asinsvadu slimības. 51,9% no visām nāvēm ir saistīts sirds un asinsvadu slimībām. Es pagājušajā budžetā runāju par kafiju citu apsvērumu pēc. Šoreiz gribētu atsaukties uz globālās kardioloģijas zinātnes un prakses atvērto pētījumu. Apvienotās karalistes biobanka dati 12,5 gadu garumā pētīti vairāk kā 400 tūkstoši dalībnieki bez šīm kardiovaskulārām problēmām. Un viņu veselība tika novērota vairāk kā 12 gadu garumā. Un galvenais secinājums, kolēģi, reprezentables pētījums, apvienotā karalista, biobanka dati, publiski pieejams. Galvenais secinājums, pētot kafijas ietekmi, sākotnēji domājot kafijas negatīvu ietekmi uz veselību, bet rezultātā tika konstatēts, ka patērējot 4 līdz 5 tasītas maltas vai 2 līdz 3 tasītas šķīstošas kafijas dienā samazinās aritmijas risks, ieskaitot prieškambaru fibrilāciju, otrais sirds un asinsvadu slimības. Kafijas lietošana līdz pat 5 tasītēm dienā, kolēģi, bija saistīta ar zemāku kardiovaskulāro slimību un sirds un asinsvadu slimību un sirds un mazspēju un insultu risku. Šie pilnīgi pretēji dati, nekā mēs ilgus gadus esam ar to saistīti un domājuši. Līdzīgi kā pirms dažiem desmitiem gadu ārstis reklamēja smēķēšanu ar laiku, mēs sapratām, ka tas izraisa sirds un asinsvadu slimības. Tad mēs zinām, ka kafijas lietošana rada pretēju efektu. Visam nopietni, kolēģi. Šādu informāciju es esmu saņēmis sākotnēji ne no kādiem kafijas tirgotājiem vai grauzdētājiem, bet no cilvēkiem, kas strādā Latvijas Stradiņu universitātei taisnē šīm problēmām. Es aicinu iepazīties šiem datiem šī publiska informācija. Vienlaikus vēršu uzmanību, kolēģi, kad mēs esam viena no retajām valstīm pasaulē, kur kafijai ir akcijas nodoklis. Mēs esam vienīgā valsts Baltijā, kur kafijai ir akcijas nodoklis. Attiecīgi arī ir šis mans priešlikums samazināt akcijas nodokli kafijai līdz 0 eiro par 1 kilogramu. Šoreiz balstoties uz reprezentablu pētījumu, tas nav kādu lobiju vai kādu atsevišķu institūciju pasūtīts, jo nereti mēs bieži vien jautājumu, ja mēs atsaucamies uz kādu pētījumu, tad kas ir šī pētījuma apmaksātājs un veicējs? Šeit ir ļoti reprezentables gan pasūtītājs, gan liela bāzes, ko ir pētīts šī ietekme. Vienlaiks, protams, tas nav skatīts kontekstā ar alkoholu vai tabakas patēriņu, kura negatīvā ietekme uz cilvēku veselību sen pierādīta. Tas ir vienīgi, tikai un vienīgi par tīras kafijas samērīgā daudzumā, jo visu, ko mēs patērējam, ir jāiet uz samērīgums, ietekme uz veselību. Un šī galvenais secinājumi ir tas, ka nevis tas skaitē veselība, bet tais notrād, tas palīdz mūsu veselībai. Tāpēc aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 5, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Deputāti Jāņa Vitenberga priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Šis priekšlikums ir izstrādāts, lai atbrīvotu no akcijas nodokļa degvielai mūsu operatīvo dienas transporta līdzekļus, neatliekamās medicīniskās palīdzības, dienas transporta līdzekļus, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas transporta līdzekļus un valsts policijas transporta līdzekļus. Jo gaužām vienkārši no budžeta šīm iestādēm tiek piešķirti līdzekļi, bet caur akcijas nodokli šos līdzekļus valdība paņem atpakaļ. Un akcijas, kā jau esmu teicis jau vairākas reizes, šodien šeit ir plānots paaugstināt jau no 1. janvāra. Un papildu vēl neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, veidojot šo budžetu, atņēma 1,6 miljonus eiro. Un man ir bijušas sarunas ar šo dienestu vadītājiem. Viņi atzīst, ka ir ļoti sarežģīti savilkt kopā galus, un tieši NMPD gadījumā viņiem izmaksas gadā par degvielu sastāda vairāk kā 2 miljonus eiro. Un viņi atzīst, ka šobrīd pēc lēmuma, kad finanšu ministrs aicināja visas ministrijas izkartīt kabatas un katru ministriju atdot atpakaļ budžetā naudu, lai veidot šī gada budžetu, NMPD atdeva jā šos 1,6 miljonus, kaut te viņiem nu, šie līdzekļi bija ļoti vajadzīgi. Un šobrīd gandrīz 1,524 miljoni ir tā nauda, kas viņiem pietrūkst degvielas iegādai. Un mēs sabiedrību ļoti paļaujamies uz šiem dienestiem. Tajā brīdī, kad tas mums vairāk būs vajadzīgs, mēs paļaujamies, ka viņi atbrauks un sniegs sabiedrībai palīdzību. Bet ja šobrīd nav zināms, kur ņemt līdzekļus un vai būs degviela ātrās palīdzības automašīnām un vai viņas varēs atbraukt palīgā, kad to mums vairāk vajag, nu, tā ir nepieņemama situācija. Un tādēļ aicinu atbalstīt šo priešlikumu un atbrīvot no akcijas nodokļa likmes, no akcijas nodokļa paaugstinājumu šos dienestus, jo viņi jau nebrauc tur izklaidēs ja, vai pavadīt brīvo laiku, viņi brauc palīgā cilvēkiem. Ja, un tas ir viss pamats, ja nav naudas, par ko ieliet degvielu bākā, tad mēs iespējams viņus nesagaidīsim, tad, kad mums viņi būs vajadzīgi. Un es šeit nerunāšu par brigāžu, šo jauno modeli, no trīs cilvēkiem uz diviem, ja, un vispārējo, bet šis, es domāju, fundamentāli svarīgi un viens no priekšlikumiem, kur tiešām aicinu ieklausīties un atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Arī šis priekšlikums ir viens no tiem, kuris līdzīgi kā vienā no iepriekšējiem, kuris aicināja balsot par to, lai mēs atļautu uzņēmējiem atmaksāt sporta nodarbības saviem darbiniekiem, aicinātu veselības ministru nākt un atbalstīt un cītīgi aģitēt par to, lai jūs balsojat par un atbalstat, tad tieši tas pats ir arī šeit, jo dzirdot arī to, ko Vitenberga kungs minēja ja, par šiem te samazinājumiem, kas ir ātrai palīdzībai un arī pārējiem dienestiem noteikti, kad šie te naudas resursi noteikti nāk par labu, jo mēs spēlējam tādos kā budžetos. Ja. Bērni bieži vien mēdz spēlēt dakteros, ja, tad šeit arī tāda spēle budžetos, kur mēs no vienas puses tā kā iedodam šos te naudas līdzekļus, un no tā paša otra roka tā kā prasam atpakaļ, jo mēs dzirdējām arī, kā tiks palielināt šīs te gan par glabāšanām, par visu degvielai, ja, bet tad ir šī sadaļa akcīze, no kuras mēs pat tiešām varam atbrīvot šos te operatīvos dienestus, un īpaši runājot tieši par neatliekamo medicīnisko palīdzību, tad stāsts no Valmieras novada par Masalacu. Un šeit sēž arī bijušais Masalacas mērs, ja, un ja mēs skatāmies šo situāciju, tad, principā, lai taupītu šos naudas resursus, tad ir doma, ka nakts stundās tur punkti nebūs. Ja? Bet tuvākais punkts ir Rūjiena, kas it kā nav baigi tālu 25 km, bet tas nav Valmieras virzienā, kur ir reģionālā slimnīca. Un es domāju, ka, ja mēs šādā veidā rastu šos te līdzekļus, tad noteikti šis punkts varētu turpināt arī eksistēt nakts stundās, jo kopējais kilometru skaits pārsniedz pat 80 km, kas ir jānobraut šeit mašīnai no kaut kurienas citurienas. Ja vai viņi brauks, teiksim, no Valmieras, tad tie būs 50 km, ja no Rūjienas, tad 25 plus vēl 50, un tad arī dēļ naudas trūkuma rodās šādi te absurdi priekšlikumi, un Tas arī, ko mēs Tavara kunga priekšlikumā dzirdējām par kafiju, ja, ka galvenais saslimšanas šīs te veidi ir sirds asinsvada slimības, ja, infarkts, insults, ja, un tur svarīgākā lieta ir laiks, un jo ātrāk, jo labāk. Un tikko arī bija dažas nedēļas atpakaļ gadījums, kur man arī tam tuvam draugam sievai piemeklē šis te infarkts un insults. Un par laimi Masalacā ir šie ekipāži. Viņi varēja ātri ierasties un šobrīd norit ļoti labs atvesaļošanās process. Tikai tādēļ, ka tas ir. Un tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai neatliekamai medicīniskai palīdzībai būtu šie te līdzekļi un šie punkti nebūtu jāslēdz ne nakts stundās, ne dienas stundās, viņi varētu turpināt savu darbu. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un neprasīt operatīviem dienestiem maksāt akcijas nodokli. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 29, atturas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. Deputātu Artūru Butānu un Jurģu Klotiņu priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Dāmas un kungi, Jānis Grasbergs tikko jau arī skaidroja to vienu aspektu, kāda ietekme uz veselības aprūpas pieejamību ir. Tam, ko mēs akcijas nodokļu likumā pieņemam, žāk neatbalstījāt. Bet es gribu runāt par nākamajiem priešlikumiem, kas ir 10. Līdz 16. Priešlikums, 19. 21. Un 22. Un tie priešlikumi, kurus mēs ar manu kolēģi Artūru Butānu iesniedzām, tādēļ, ka mūsu ieskatā valdība veidojot šo budžetu nebija pietiekami ņemus vērā iespējas, tomēr ieņēmumus palielināt uz akcijas nodokļa likmju alkoholiskiem dzērieniem rēķina. Tomēr, ja ir tik saspringts finanšu situācija, valsts ekonomika neaug tik ātri, kā gribētos, primāri jau jāstāst tās lietas, tās kaitīgās preces, kas veselībai kaitīgas. Degvielu pēc tam vajadzētu skatīties, kā celt tā degvielai akcīzi. Un, kā zināms, tad pieejamībai ir ietekme uz lietošanu, sevišķi ar kaitīgām vielām. Un pieejamību var ierobežot ar cenu. Pasaules veselības organizācija arī ir savos pētījumos teikusi, ka alkohola cena ir viena no tām lietām, kas korelē ar lietošanas daudzumu. Tāpēc mēs aicinām straujāk celt akcijas nodokļu likmi aluma raudzētiem dzērieniem līdz 6%, vīnam un raudzētiem dzērieniem virs 6%. Starpproduktiem līdz 50%, starpproduktiem no 15 līdz 22% un spirtam un pārējiem alkoholiskiem dzērieniem. To, ko jūs plānojat valdībā no 27. Gada, to mēs piedāvājam no 25. Gada, nosakot pārējais periodu. Aicinu atbalstīt un papildināt valsts budžeta ieņēmumus. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 26, atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Būtāna Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 24, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Butāna Klotiņa priekšlikums komisija atbalsta neguva.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji godējumie deputāti, nodokļu politika, ja acīm redzot, ne tikai ir patukšot nodokļu maksātāju kabats, jā, bezmērķību mērķu realizācija, bet arī kaut kāda cita politika, piemēram, varbūt samazināt stipros dzērienus, bet neaiztīk, teiksim, vieglos dzērienus. Jā. Bija tāds teiciens, ka vienmēr krīt tā valdība, kas palielina uz cenas, bet to pašu var attiecināt arī uz vīnu. Un kāds pamatojums būtu palielināt, nu, ne mazāk, ja bija 148, tur jau 100 litriem, teiksim, 155 un tā tālāk. Bet es tikai vienu lietu gribu pateikt, varbūt tie, kas nav bijuši. Piemēram, tai pašā Vācijā, kas ir nesalīdzinām bagātāka, jā, jūs variet veikalā ieiet parastai, piemēram, Vācu Baltvīni, kas maksā pie mums kaut kur, nu, vidēji, lētie vīni, 6, 7, 8 eiro. Jūs variet, teiksim, Austrālijas vīnus nopirkt to pašu Jacob Creek pa 3 eiro veikalā, jā, kas jau ir divreiz lētāk. Nu, kāpēc tas viss ir vajadzīgs, es nesaprotu. Un otra politika, mēs gribam vai negribam pāriet no stipro dzērienu lietošanas, kur mēs esam, nu, tur varbūt strīdēties, Krievija vai Lietuva, ja viena no lielākajiem patērētājiem uz kaut kādu normālu dzīves veidu, teiksim, vairāk, nu, tā kā Dienvidu Eiropā. Un te bija teikts, jo, ka mēs esam vienīgie laikam Eiropā, kas kafija ir uzlikuši, mēs arī šos te vieglos dzērienus visu laiku, ja tāpat mēs arī neatbalstījām bezalkoholiskiem dzērieniem zemos nodokļus un politika kopumā ir bezjēdzīga tajā ziņā, ka viņa nav pārdomāta, lai kaut kādu ieturētu soli pa solim to kursu, ka tauta nenodzērās ar stipriem dzērieniem, kuriem nodoklis, protams, var palielināt, jā, un turās pie šiem te vieglu dzērienu politikas, bet tas acīm redzot nenotiek, ja, tā kā es teicu, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu, pār 31, pret 24, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 13. Deputāta Butāna Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 29, pret 26, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Deputāta Butāna Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 27, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Butāna Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 24, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Butāna Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 25, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ministra kabineta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Ministra kabineta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Butāna un Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 27, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Ministra kabineta priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
21. Deputāta Butāna un deputāta Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 26, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Butāna Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 41, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Deputāta Butāna un deputāta Klotiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, vairāk noraidītie tātad, kā Klotiņkungs minēja, bija saistīti ar alkoholu akcīzi. Šis un vairāki nākamie ir savstarpēji saistīti, tie runā par tabakas industriju. Princips līdzīgs, mēs piedāvājam tas pašs likmes, ko ministra kabinets, tikai negaidot 27. Gadu, bet ieviest jau no nākamā gada. Gan azartspēļu gadījumā, gan tabakas gadījumā, gan alkohola gadījumā pretarguments bija, ka nav samērīgi. Tā kā mēs šos līdzekļus, kurus varētu iegūt, vēlamies novirzīt dzimstības veicināšanai, mēs sakam, ka nav samērīgi nedot ģimenēm ar bērniem lielāku atbalstu un apmierināt šīs manas trīs nosauktās industrijas. Aicinu izvēlēties negaidīt un celt uzreiz, tīpaši, ja citas akcijas likmes, piemēram, degvielai tiek celts jau no nākamā gada, kāpēc tabakai alkoholam citiem būtu jāgaida ilgāk. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 24, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
24. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 24, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
26. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 24, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
27. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 25, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
28. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 24, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 25, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 25, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
31. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 27, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
32. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 27, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Deputāta Butāna, deputāta Kotiņa, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 27, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
34. Deputāta Butāna un deputāta Kotiņa, priekšlikums atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 25, atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
35. Ministra kabineta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 36. Ministra kabineta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Frakcijas apvienotās saraksts priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Šis apvienotās saraksta priekšlikums ir gana labs un te ir runa par pārejas noteikumiem. Un jāsaka, ka valdība tā kā viļa plūdona dzejolī par Ziemassvētku rūķīti, ja tad atnāk tā klusi, kaut ko noliek priekšnamā un aiziet tālāk uz kaimiņu pusi. Un ne manīja sētnieks, ne ierējās suns, bet kur bija tas bijis, pieauga izmaksas. Un šajā gadījumā par dabas gāzi, ja neviens īsti nav runājis, bet dabas gāzai akcīze palielināsies maisaimniecībām 3 reizes. Tas ir vairāk kā 60 tūkstoši maisaimniecības. Tās nav tikai dažas. Ja? 60 tūkstoši mūsu maisaimniecības, un te atkal es skatos uz progresīvajiem, 95% sabiedrības iegūs vairāk līdzekļus pēc budžeta pieņemšanas. Nu, tā nebūs, jo tās maisaimniecības, kuras kurina un iegūst siltumu ar gāzi, akcīze reiz trīs pieaugs. Ja, tā kā atkal, nu tiešām tā klusi, neviens par to nerunā, neviens nezin. Diemžēl sabiedrība to uzzinās tikai tad, kad būs pienākuši rēķini nākamā gada, par nākamā gada janvāru. Tā kā ar šiem pārējais noteikumiem vēl to var salabot un aicinu atbalstīt kolēģi apvienotā saraksta priekšlikums. Edgar, kamēr tu biji aizgājis, pienāca kārt jūsu priekšlikumam, paši neaizstāvējāt, tā kā... Jā, tā kā, bet es nevarēšu vienmēr būt.
Lūdzu, nesarunāties.
Paldies atbalstam, jā.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījām priekšsēdētāji, godējami deputāti, tad mēs turpinām šo neprātīgo politiku. Ja tad, kad mūsu transatlantiskais partners paziņo, ka galvenais ekonomikas attīstības dzinējspēks ir degvielas cenas pazemināšana vismaz 2 reizes, Mēs darām visu otrādi, lai sarieptu, jā, lai mums būtu viss ļoti dārgs, lai ekonomika buksētu, lai mēs paliek nabadzīgāki Eiropas Savienībā. Tagad mēs celsim atkal jā, gāzes cenas un par to mums teiks paldies. Es domāju, ka mums nevajadzētu tā darīt un atbalstīt šī gadījuma arī apvienotā saraksta priešlikumu. Bet kopumā es saprotu, ka daži 3-4 cilvēki jau beigās savas kārtiņas izvilks un mēs drīzāk sāksim. Ar nākošo nedēļu pie jaunas valdības domāt, kur uztaisīs normālu budžetu un normālu projektu. Jā. Nevis turpinās graut Latvijas ekonomiku. Jā. Paldies, es sapratu. Jā. Tā kā, visu labu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
38. Deputāta Artūra Butāna priekšlikums komisijā atbalstu negūl.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 39. Arī Artūra Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 50, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar ko atbildīgās komisijas vārdā aicinu kolēģus atbalstīt likumu projektu otrā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 20, atturas 1, likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījums krimināla likumā, otrais lasījums, 1 priešlikums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Kristupants.
Jā, saņēmām mēs vienu priešlikumu, priešlikums iesniegts tika no Viktorijas Pleškānas, komisijā atbalsta negūma.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Labvakar, godātie kolēgi un dargā koalīcija. Tagad es vēlos pievērst uzmanību jautājumu, kas skar katru Latvijas iedzīvotāju. Un šīs likuma projekts ir arī saistīts ar ceļu satiksmes likumu par to, kā cilvēks atsakās
veikt pārbaudes, bet grib veikt pārbaudes medicīniskajās iestādēs, veselības aprūpas iestādēs. Tiesības aizstāvēt savu nevainību un pierādīt to patiesību. Plānotie grozījumi ceļu satiksmes likumā un saistošu krimināla likums, kas ierobežo iespēju vadītājiem veikt medicīnisko pārbaudi alkohola koncentrāciju noteikšanai satraucošu un rada nopietnas bažas par cilvēku pamattiesībām.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Un tiesiskuma mūsu valsti. To, kā valdība nevar nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, par to tiks krimināli sodīti transporta līdzekļa vadītāji, kuri grib pierādīt savu nevainību un vairāk drošām un uzticīgām metodēm, kā laboratoriskie mērījumi ārstniecības iestādes. Kopā, lai gan ir svarīgi novērst alkohola reibumā izraisošu satikmes negadījumus, jāizvērtē alternatīvas sankcijas, kas ir taisnīgākas, samērīgākas un mazāk noslogo sabiedrību un tieslietu sistēmu. Jūs visi esat pieaugušie un gudri cilvēki, bet kriminalizēt katru darbību vai bezdarbību tas ir ļoti slikti. Ir svarīgi uztvert, kā medicīniskā pārbaude ir vienīgais objektīvais un neatkarīgais veids, kā persona var apstrīdēt vietā veiktas alkohola pārbaudes rezultātus. Valsts noteikto alkometru izmantošana ir nozīmīga, taču ne, tas nav absolūti perfekti. Mēr ierīces var kļūdīties un tikai laboratorijas pārbaudes spēj pilnīgi precizēt vai veikt precīzus rezultātus. Atņemt šo iespēju nozīmē atņemt cilvēkiem iespēju aizstāvēt arī savu taisnību. Ierobežot šādās pārbaudes veikšanas ir bīstams precedents. Tas rada situāciju, kurā valsti faktiski liek pilsoņiem akli uzticēties tehniskajai ierīcei. Pat jā rodās pamatotas šaubas par to raidījumu pareizību. Vai šādā pieeja ir saskaņā ar mūsu demokrātiskās sabiedrības pamatprincipiem? Šādi ierobežojumi grau iedzīvotāju uzticību gan tiesas sargajošām institūcijām, gan valsti kopumā. Tiesības uz aizstāvību ir neatņēmāmas demokrātijas valsts, un jebkurš mēģinājums tar ierobežot ir nepieļaujams. Cienījamie deputāti, es aicinu jūs aizdomāties par to, kāda būs mūsu valsts nākotnē, ja mēs pieļausim šādu ierobežojumu veikšanu, ja mēs kriminalizēsim katru soli. Tiesiskums un cilvēku sabiedrība nav atkarīgi tikai... Var apvienot.
Deputāti neiebilst.
Nav tikai tukši vārdi. Te ir pamats mūsu sabiedrības drošībai un taisnīgumam. Lūdzu... atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 51, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 16, atturas 1, likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā otrais lasījums, trīs priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristapans.
Kā jau minēju cienījumā saimnes priekšsēdētāji, strādājam mēs ar grozījumiem valsts fondēto pensiju likumā, komisijā mēs... saņēmām trīs priekšlikumus. Pirmais frakcijas apvienotās sarakstas priekšlikums komisijā atbalstu negūva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 51, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Viktorijas Pleškāns priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, deputāti un dārga, ļoti dārga
koalīcija. Tieši šīs likuma projekts parāda uz to, ka valdībai ir viss slikti. Šodien mēs esam spiesti diskutēt par likuma projektu, kurš pārēdz grozījumus valsts fondēta pensiju likumā un apdraud mūsu valsts iedzīvotāju nākotni. Šādā rīcība, kas pārēdz pārdalīt līdzekļus no pensiju fondiem, budžeta caurumu aizpildīšanai ir nepieņēmāma un pretrunā ar godīgas pārvaldības principiem. Šie līdzekļi nedrīkst tikt uzskaitīti par rezerves kabatu, kurā valsts ielūkoties ik reizi, kad budžeta parādās nepilnības. Šādā rīcība sagrāv uzticību pensiju sistēmai, kas ir viens no struktūru akmeņiem mūsu sociālajai drošībai. Pirmkārt, šāda rīcība grau uzticību valsts ilgtermiņa attīstībai un saistībām. Otrā pensiju līmeņa izveide bija strategisks solis, lai nodrošinātu iedzīvotāju finansiālu drošību vecumdienas. Tagad, samazinot iemaksas, mēs sūtam signālu, ka valsts nav spējīga pildīt savas saistības, rādot nestabilitāti un neusticību sistēmai. Šis lēmums negatīvi ietekmēs nākotnes pensiju pensionāru ienākumus. Kā norāda eksperti, samazinot iemaksas otrajā līmeņa, nākotnes pensija varētu būt ievērojami zemākas, kas nozīmē, ka daudzi mūsu iedzīvotāji, gan arī es, saskaršos ar finansiālām grūtībām vecumdienas. Šādā politika neveicina ilgspējīgu pensiju sistēmu attīstību. Tā vietā, lai meklētu ilgtermiņu risinājumu un veicinātu iedzīvotāju uzkrājumus, koalīcija izvēlēs iztermiņa plaksteri, kā nākotne var radīt vēl lielākas problēmas. 2008. Gadā ekonomiskā krīzes laikā pensiju otrā līmenī jau tika būtiski samazināts. Valsts bija nepieciešami vairāki gadi, lai atgrieztos pie 6% likmes. Un tad mēs redzam, mēģinājums vēlreiz apdraudēt šo
uzkrājumus. Kolēģi, mazliet klusāk. Paldies.
Vai šāda situācija nav pietiekami pierādījums tam, ka valsts nevar efektīvi pārvaldīt šos līdzekļus? Pensiju otrā līmenī tika ievesta ar mērķi nodrošināt ilgspēju vecumdienu nodrošinājumu mūsu iedzīvotājiem. Tā likme bija paredzēta, ka pakapēniski palielinot līdz 10%, lai līdzsvarotu pirmo un otro līmeni iemaksas. Tomēr līdz šim šie solījumi palikuši neizpildīti. Apgalvojums, ka otrām līmenim ir mazāk iesniegts, ienesīgi nekā pirmais līmenis ir maldinošs. Līdzekļi otrā līmenī tiek ieguldīti tirgu, rādot iesniegumu, kam ir pirmais
Laiks.
Līmenis.
Apvienot, lūdzu. Deputāti neiebilst.
Ka pirmais līmenis tieši atkarīgs no darba spēka īpatsvara sabiedrību un nodokļu ieņēmumi, kas nākotne būs nepietiekami. Šo līdzekļu pārdalē ir īstermiņa risinājums, kas ignorē ilgtermiņa problēmas. Cienījamie deputāti, es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu un meklēt alternatīvas risinājumus, kas nodrošinās mūsu pensiju sistēmu stabilitāti un iedzīvotāju labklājību nākotni. Mēs nedrīkstam upurēt mūsu nākotni iztermiņa ieguvumu vārdā. Paldies par uzmanību. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamie kolēģi, faktiski šis priekšlikums ir pēc savas būtības tāds pats kā nākamais, ko ir iesniedzis apvienotais saraksts. Atgādinu, ka priekšlikums paredz izslēgt daļu, kas paredz šajā likumprojektā, ka laika posmā no 2025. Gada 1. Janvāra līdz 2028. Gada 31. Decembrim šā likuma 4. Panta 2. Daļā noteiktā iemaksu likme fondēto pensiju schēmā ir 5% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā par valsts sociālu apdrošināšanu esošo 6% vietā. Kolēģi, mēs samazinām no 6% uz 5% uz laiku līdz 2028. Gada 31. Decembrim šo iemaksu apmēru. Atgādinu, ka šī nauda, ko iemaksā nodokļu maksātāji šajā otrajā pensiju līmenī, nav valsts budžeta nauda, tā ir šo cilvēku personīgā nauda, kura ir mantojama, atgādina, viņa ir mantojama, šīs iemaksas pensiju otrajā līmenī nav pakļautas politiskiem lēmumiem. Respektīvi, mēs varam indeksējam, mēs rādam, ka ar indeksāciju šis ienesīgums rezultātā ir viens, bet tikpat labi, mainoties ekonomiskai situācijai, bet ko mēs vairāk kārt esam no šīs ribīnas runājuši, uz ko norāda arī starptautiskie eksperti, ka šī ekonomiskās prognozes nebūt nav tādas, kādas ir prognozējusi Finanšu ministrija, arī vidēja termiņa budžetā, arī potenciāli budžetā līdz 28. Gadam, daudz un dažādi riski, kas apdraud iespēju, ka pensijas varētu tikt indeksētas, kas apdraud iespēju un diezgan droši un prognozē, kad arī pensiju vecumas slieksnis varētu tikt paaugstināts, daudz un dažādi riski. Ar šo priekšlikumu, kā arī koalīcijas partneri arī Saimas mandātu un ētikas iesnieguma komisijā minēja no Finanšu ministrijas pārstāvis, vienkārši finansē šī budžeta nodokļa reformu. Lai finansētu šī budžeta nodokļa reformu, ir paņemts šis 1% no otrā pensija fonda paliktas pirmajā. Apzinoties ar augstu varbūtību, ka 28. Gadā līdz 28. Gada 31. Decembrim nebūs iespējams atgriezt atpakaļ uz 6%. Vai ir kādi kompensējošie mehānismi paredzēti, kā cilvēkiem to kompensēt? Nav. Vai šie riski ir godīgi apzināti un pateikti? Nē, nav. Tāpēc apvienotā saraksta vārdā aicinu atbalstīt priekšlikumu, kas paredz šo normu strīpot no budžeta un saglabāt esošo 6% iemaksu apmēru pensiju otrajā līmenī. Paldies.
Vārds deputātei Ramonē Petrāvičai.
Kolēģi, es nevaru atbalstīt 1% punktu atņemšanu pensiju otrajā līmenim, lai sektu šīs dienas budžeta vajadzības. Un kā var viegli noprast, tad valdības vajadzības tikai turpinās augt un par ieņēmumu palielināšanu diemžēl nedomā neviens. Un starptautiskais valūtas fonds ir samazinājis Latvijas IKP izaugsmes prognozes gan šim, gan nākamajam gadam, un tāpēc cerēt uz kaut kādu brīnumu ir naivi. Vēl jau vairāk ticēt, ka tas ir terminēti, ir tikpat naivi, un drīzāk jau sagaidams, ka valdības roka stiepsies otrā pensijas līmeņa virzienā vēl kādu reizi, jo tā taču ir tāda viegli pieejama nauda, kur iegrābties. Un tad līdz ar to ir jādod cilvēkam pašam lemt, ko tad darīt ar savu otro pensijas līmeņu uzkrājumu. It īpaši, ja nauda ir nepieciešama dzīvības uzturēšanai vai glābšanai, tad cilvēkam ir jādod iespēja izņemt šo naudu. Jo, saprotiet, taču pastāv risks, ka cilvēks vispār nesagaidīs to pensiju un netiks pie šīs naudas. Tad sanāk tā, ja valstī vajag naudu, tad viņa ar mierīgi, viegli roku var iegrābties šajā naudā, bet ja cilvēkam vajag, lai saglabātu savu dzīvību, tad nē. Viņš var nomirt, bet viņš pie šīs naudas netiks. Pirmajā pensiju līmenī iemaksātais sociālais nodoklis aiziet valsts makā, no kura to izmaksā šodienas pensionāriem, otrā līmeņa iemaksa aiziet privātiem pārvaldniekiem. Un šī nauda pelna finanšu tirgu, un vismaz tāda doma ir bijusi, kad ievies otro pensiju līmeni. Bet taču tagad valdība grib spert soli atpakaļ. Un kāpēc? Tāpēc, lai lāpītu budžeta iztrūkumu. 1% likme punkta pārnese no pensiju otrā līmeņa uz pirmo līmeni, tātad 2025. Gadā, palielinās speciālā budžeta ienākums par 104 miljoniem, 2026. Gadā par 169 miljoniem, 2027. Par 171 miljonu, 2028. Par 179 miljoniem. Tātad 4 gadu laikā papildinās speciālo budžetu par 616 miljoniem eiro, bet par to atmaksu nākotnē skaidras vīzijas nav. Un ja budžeta deficīta rādītājs neiekļautos noteiktajos rāmjos, nu tad tā situācija būtu ļoti skarba un arī budžeta izdevumi būtu strauji jāapgriež. Tātad solījuma izpilde nākotnē valstī izmaksās dārgi. Līdz ar to es neatbalstu šādu pieeju. Paldies.
Debates slēdzu. Kolēģi, ir priekšlikums turpināt Saeimas sēdi līdz 9:00 bez pārtraukuma. Vajadzīgs balsojums? Nē, taču. Kolēģi, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas apvienotās saraksts priekšlikums komisija atbalsta negūv.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā, aicinu atbalstīt otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 36 atturas nav, priekšlikums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par sociālo drošību, otrais lasījums, priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Augst godātā priekšsēdētājs kundze, godātā ministra prezidents kundze, kolēģi, šis ir viens no tiem labiem likumprojektiem, kurā nav priekšlikuma otram lasījumam. Komisija izskatīja, nobalsoja un lūdzu arī jūs nobalsot pozitīvi par šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sociālo drošību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 2 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Otrais lasījums, 6 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Artūrs Butāns.
Jā, budžeta komisija tātad ir izskatījusi likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā, 6 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāta Butāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāts Matisons priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Lindai Matisonai.
Labvakar, godātie kolēģi. Šogad mikro uzņēmumu nodokļa likme daļai uzņēmēji jau tika samazināta no 40 uz 25%. Rezultātā mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju skaits un nodokļu ieņēmumi pat pieauga. Tas apliecina, ka valstī nav jābaidās no nodokļu samazināšanas. Uzņēmēji ir gatavi maksāt nodokļus, ja tie ir vienkārši un samērīgi. Tas ir ceļš, kā mazināt ēnu ekonomiku. Nodokļu likmei ir nozīme. Uzņēmēja organizācijas uzskata, ka 15 līdz 18% ir tā robeža, lai mikro uzņēmumu nodokļu režīms būtu izdevīgs. Samērīga un vienkārša nodokļu politika mazajam biznesam spēs sakārtot un uzlabot uzņēmēja darbības vidi Latvijā. Pretējā gadījumā Valsts ieņēmuma dienests un Finanšu ministrija tērē milzīgas resursus, lai novērstu schēmas, bet atsevišķi uzņēmēji meklē iespējas, lai nesamaksātu neko, un rezultātā valsts zaudē dubultā. Mans priekšlikums paredz samazināt mikro uzņēmumu nodokļu likmi uz 18%. Šī likme ir tuvāka Igaunijas un Lietuvas nodokļu regulējumam, un tas palīdzēs mazajam biznesam darboties legāli. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad gan šis, gan iepriekšējais priekšlikums paredz mikro uzņēmumu likmi noteikti 18%. Iepriekš tāda tā tika diskutēta arī Finanšu ministrijas nodokļu darba grupā. Mūsuprāt, tātad Finanšu ministrijas arguments par to, ka tam ir liela fiskālā ietekme un tāpēc tas nav atbalstāms, manuprāt, ir tikai puse no patiesības, jo otra puse ir tā, ko mēs redzam, kas notiek ēnu ekonomikā, kā arī šis te arguments par to, ka nevar samazināt šo likmi, jo tad samazināsies sociālās iemaksas. Ja ir ēnu ekonomika, tad sociālās iemaksas nav pat nelielas vai mazākas, bet nav nekādas. Un vēlos norādīt, ka sociālās iemaksas, ka mikrouzņēmumu nodoklis ir apgrozījuma nodoklis. Tad tās iemaksas rēķinās pilnīgi pēc cita principa. To nevajadzētu ignorēt. Tāpēc šie divi argumenti nevar būt par pamatu, lai neatbalstītu 18% likmi. Ja ir vēl kāds trešais arguments, tad es to gribētu dzirdēt, bet neesmu sadzirdējis no Finanšu ministrijas vai no koalīcijas pārstāvjiem. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 40, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais, deputāts Aivis Vīksnes, priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Aivai Vīksnei.
Labvakar, kolēģi! Kādas tad vērtības mēs šodien budžeta pakotnes svaru kausos liekam? Vienā kausā cilvēks, otrā kausā pasargāta azartspēļu nozare. Par ko tad šeit iet runa? Atbildīgi un izsvērt analizēt ekonomisko situāciju un fiskālo telpu, mans priekšlikums bija un ir no 25% samazināt uz 23%. Tikai 2%. Fiskālā ietekme tikai 1,3 miljoni. Atkārtoju, tikai 1,3 miljoni. Savā priekšlikumā, kā jūs nojaušiet, finanšu avotu norādīju, paaugstināt azartspēļu un izložu nodokli jauno nākamā gada. Kolēģi, mans priekšlikums pavisam noteikti atbalsta nodokļu maksātājus. To par labu un pamatot atzina gan budžeta komisijā, gan finanšu ministrijā, gan pats finanšu ministrs, gan ieņēmuma dienestā, un arī atzinību priekšlikumu izpelnījās arī no ministra prezidents. Tad kāpēc viņi visi balsoja pret? Kāpēc nobalsoja pret iespējamiem senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ļaut nopelnīt un godīgi nomaksāt nodokļus? Kāpēc balsoja pret iespēju māmiņām, kuras vienas pašas audzina un uztur bērnus, ļaut nopelnīt papildu darbā ar mazā biznesa palīdzību, naudiņu bērnu, pulciņu, sporta un mūzikas nodarbību apmaksāšanai. Jā, kolēģi, pavisam droši valdība varēs turpināt saudzēt azartspēju nozari, jo tai nauda jāatstāj vēl vairāk. Bet pilnībā vienaldzīgi attiecībā uz 10 000 cilvēkiem Latvijas reģionos un pilsētās. Tikai atsvaidzinu jūsu atmiņu. Cienījamā valdība, tad, kad vajadzēja atrast naudu 100 miljonu Air Baltic slīkstošā kuģa glābšanai, tad tā atradās minūtes laikā. Šis būs visas Saeimas sirdsapziņas balsojums par vērtībām.
Deputāte neiebilst.
Kolēģi, aicinu jūs atbalstīt šo iesniegto priekšlikumu, un pašā nobeigumā es gribu teikt Imanta Ziedoņa vārdus. Vai tu zini, kāpēc pasaulē tik daudz ļaunuma? Kāpēc? Ļaunums tiek aktīvi finansēts. Tas uz labu? Tas nav labi. Labais balstās uz cilvēka sirdsapziņu, taisnīgumu un patiesību. Vai zini, kāpēc labais beigās uzvar? Kāpēc? Nauda agri vai vēlu beidzas, bet sirdsapziņa, taisnīgums un patiesība ir mūžīgi. Balsojam.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
godātie kolēģi. Tiešām pēc būtības, vispirms jau pa kolēģis Lindas Matisonas priekšlikumu, kurš paredzēja mikro uzņēmumu nodokļa režīmā strādājušiem šo likmu samazināt no 25 uz 18%. Nu, tie ir 7% samazinājums tiem, kur strādā šajā nodokļa režīmā. Zinot un dzirdot visu, ko mēs iepriekš runājām, pēc pēdējiem datiem, kā man kolēģi arī saktie, vairs ir aptuveni 10 000 uzņēmumi, mazi uzņēmēji, kuri strādā šajā nodokļa režīmā, kuri nenāk uz valsts kasi vai pie sociālā dienesta pēc pabalstiem, kuri šo nopelnīto naudiņu uztur savas mājasaimniecības. Lielāko daļu arī šo naudiņu samaksā pie lielajiem nodokļu maksātājiem, lielveikalu ķēdēs, pie degvielas tirgotājiem, par mobīliem pakalpojumiem un tam līdzīgi, kas netiešā veidā tāpat caur citiem nodokļiem atgriežas valsts kasē. Maz ir šie nodokļu, mikro nodokļu maksātāji, kuri šo naudu tērē ārvalstīs. Tie ir mūsu pašu iedzīvotāji. Un pa 7% samazinājums būtu bijis pilnīgi un absolūti objektīvs, zinot to, cik paliek transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu dārgāks un akcijas paliek dārgāk un daudz citu izdevumi. Šis manas kolēģis Aivas Vīksnes priešlikums ir vēl simboliskāks. Tas ir par 2%. Kolēģi Aiva Vīksne vēl norāda pretīm avotu palielināt šo azartspēļu nodokli simboliski. Kolēģi, tas ir nekas cits, kā tikai un vienīgi parlamenta attieksmes jautājums. Vai mēs esam gatavi nākt palīgā un vismaz simboliski pateikt, ka šie cilvēki, mazi uzņēmēji, kuri strādā šajā mikro uzņēmuma nodokļu režīmā, nav valstī vienaldzīgi? Manuprāt, tas ir tikai un vienīgi loģiski būt, kad ja mēs neatbalstījām to priešlikumu, kas būtu bijis tiešām racionāls, tad šis jau ir simbolisks, un kā man kolēģi Vīksnes kundze teica, un te mums ir izvēle, vai nu mēs atbalstam azartspēļu industriju, vai mēs atbalstam tos mazos nodokļu maksātājus, kuri visbiežāk arī ikdienā knapi savalk savus galus, lai nosakt savus ikdienas šos tēriņus, nenākot pie valsts pēc sociālās palīdzības. Tāpēc es arī aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Mārim Kučinskim. Deputāti neiebilst, debašu laiku apvienošanai.
Jā, cienījamies ministra kabinetu, cienījamie deputāti. Ir ļoti reti, kad es runāju, un īpaši budžeta sakarā, ko es ļoti labi saprotu, 52 balss, un viss ir nolēmts, un visiem ir jāturs. Bet šis ir tāds īpašs gadījums, ko es tādu mazu stāstu gribu izstāstīt, ka es arī saprotu, ka daudz opozīcijas priekšlikumi ir lemti neveiksmi, ņemot vērā, ka ir budžets salīgs, tur telpas un tā tālāk nav kur likt, bet šajā priekšlikumā galvenais, ka visi teica jā, visi teica, ka tas ir reāls, tas ir tikai miljons pāri ar visiem avotiem. Un es stāstam noticēju, Aivai es noticēju tāpēc, ka viņi pastāstīja par reālo situāciju arī laukos, par to, ka ļoti daudz uzņēmēji, kas aizdzīti Covid laikā pelēkajā zonā, pie šādas vienošanās, pie šādas valsts pretīmnākšanas, nāk no zonas ārā un mēs iegūtu nodokļu maksātājs, mēs iegūtu pakāpeniski lēnām cilvēks, kas iespējams pēc tam aiziet jau nākamā iziet, jo jūs zinat, mikro uzņēmumi ir ierobežot ļoti. Tas ir viena cilvēka uzņēmums, tas ir ļoti daudziem otrā darba vieta, kur viņi strādā. Un fantastiski, kā pavērās visi ceļi, Latvijas bankā, ar ko runāja, teica, ka viņi neredz tur nekā slikta. Rērkungs teica, ka ir viss kārtībā, ka tas ir labs. Finanšu ministrijas ierēģi teicās, bet, nu, man liekam jācitē, jāviļās tajā teicienā, ko es dzirdēju pirmajā lasījumā, kur pārvērt mums opozīcijai kvorumu noraušanu un dažādas tur teica, jūs ko darāt, jūs nezināt, šis nav mūsu budžets, tas ir Saeimas budžets, nē, tas ir koalīcijas budžets tomēr, jo viņš vienkārši nobremzējās ministra kabinetā ar vienu vienīgu iemeslu. To ir iesniegusi deputāti no opozīcijas, un viņi nav gatavi kaut kādā ziņā to iemainīt pret kaut ko citu. Tā kā man ir ļoti žēl, bet acīm redzot, 50 divnieks ir gatavs nobalsot, neskatoties to, ko cilvēki prasa un kur viņi būtu gatavi uzticēties valstī un sākt maksāt kārtīgāk nodokļus. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 2 atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē pārējais noteikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to ir izskatīta visi priekšlikumi budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts sociālo pabalstu likumā otrais lasījums 8 priešlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Tā, cienījamie kolēģi, lūdāmā saimas priekšādātāja, sāksim izskatīt valsts sociālo pabalstu likuma grozījumus otrajā lasījumā steidzami. Pirmais priekšlikums, deputāta Mitrevits kunga priekšlikums un komisijas, budžeta komisijas lēmums bija neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, deputāta Mitrevits kunga priekšlikums un budžeta komisija nolēma neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Cienījamās aiz priekšsēdētāji kolēģi īsi, tad šis ir priekšlikums atcelt krīzes laika lēmumu, kas noteica, ka bērnam piedzimstot pirmajā gadā netiek maksāts ģimenes valsts pabalsts. Pirms tam tas bija. Tagad nu jau šos daudzos gadus ģimenes valsts pabalsts tiek maksāts tikai no viena gada vecuma. Šis priekšlikums paredz krīzes laika lēmumu izbeigt un atgriezt to, kā tas bija sākotnēji. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 7 atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums. Deputāta Mitrevits kunga priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji kolēģi, tikpat īsi, tātad šis priekšlikums ir viens no tiem Bērziņa kunga pieminētajiem, ja nemaldos 12 labajiem priekšlikumiem, kas bija sagatavot no Labklājības ministrijas kolēģi puses uz budžetu attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, par pabalstu, palielināšanu, indeksēšanu, pārskatīšanu, cik es saprotu, tad nekas no tā visa nav. Un tamdēļ šis ir viens no šiem, un tikai loģiski, ka mēs esam iesnieguši šādu priekšlikumu un atgādināšu, ka priekšlikums ir nu, 20, pēc 22. Gada inflācijas ietekmes tomēr indeksēt ģimenes valsts pabalstu apmēru iepriekšējo 25 eiro vietā 30 eiro par vienu bērnu, iepriekšējo 100 eiro vietā par diviem bērniem 120, iepriekšējo 3 bērnu ģimenes valsts pabalsts lielam no 225 uz 270, savukārt par vienu bērnu, ja 4 bērnu ģimeni 120 eiro par katru bērnu. Tas arī viss. Paldies. Lūgums atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 35, pret 7, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums, deputāta Kultiņa kunga priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 8, atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums, deputāta Klutiņa kunga priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 7, atturas 44. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais priekšlikums, deputāta Mitrevits kunga priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 7, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums, deputātes Stabovs kundzes priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ilzei Stabovai.
Jā. Iekļaušana, līdztiesība, vienlīdzīgums, vienādas iespējas visiem. Tie ir modernie vēstījumi, ar kuriem ir piepildīti visi valstī svarīgākie dokumenti. Un ar šiem vārdiem ir arī apveltīts Evikas Siliņas valdības deklarācijas ietvars. Kā visiem zināms, no nākamā gada paredzēts palielināt valstī zemāko minimālo iemaksu slieksni, nosakot to 22% apmērā no ienākumu mediānas. Tika tas ieviests, lai būtu konkrēts atskaites punkts. Līdz ar to pieaugs arī garantētais minimālais ienākums, kas pašreiz ir 20%. Bet no atbalsta sistēmas tiek izstumti tie, kuri jau no dzimšanas ir vajadzīgi un kuriem ir nepieciešams saņemt atbalstu. Tie ir pirmās, otrās un trešās grupas, invalīdi no dzimšanas. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir sadrumstalots un atbalsts tiek sniegts segregēti. Šobrīd atbalstu saņem tie, kuriem esošā valdība ir pateikusi, ka viņi ir prioritāšu sarakstā. Ja budžets atļauj, palīdzam. Ja nē, tu kā cilvēks, kuram ir nepieciešams atbalsts, neesi vairs svarīgs. Par spīti valdības deklarētajam, ka Latvijā cilvēks ir mūsu valsts lielākā vērtība. Tātad par kādu cilvēku cienīgu dzīvi šeit valdība runā, ja invalīds, kas tāds jau ir kopš bērnības, ir pakļauts izstumšanai. Vai varbūt tas ir tas paradoks par iekļaušanu, ko saprotam zem valdības iecerēto darbu saraksta 11. Deklarācijas punkta, kas paredz dzīves autonomijas palielināšanu un kas attiecās uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esi autonoms no tiem labumiem, kurus var gūt no valsts. Esi autonoms un māki iekļauties. Mēs taču esam iekļaujoša sabiedrība. Uzskatu, ka valsts finansiālās iespējas nevar kalpot tikai kā vienīgais kritērijs.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 10, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums, deputātes Stabovs kundzes priekšlikums, komisijas lēmums neatbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Šī gada pirmajos 9 mēnešos reģistrēti ir 9700 jaundzimušie, kas ir par 1419 jaundzimušajiem mazāk nekā pagājušajā gadā. Tas ir par 12,7%. 5 gadu laikā jaundzimušo skaits ir samazinājies par 22,9%. Tas ir straujākais jaundzimušo kritums. Kas tie ir par skaitļiem? Lai mēs to saprastu, tas ir pazudusi Rīgas pirmā valsts gimnāzija un kāda vēl neliela Rīgas skola. Tas ir tik daudz, cik Batņas kungs varēja pabarot savā ādažu vidusskolā vienā starbrīdī. Un to mēs redzam, ka, ja mēs kādreiz sakam, ka ģimenes valsts pabalstu izmanto cilvēki, kurie nav darba attiecībās, tad šobrīd mēs redzam, ka tieši šajā sadaļā ir vislielākais kritums. Ģimenes valsts pabalsts nav paaugstināts no 2021. Gada, kur par vienu bērnu ir 25 eiro, kur Kulberga kungam pat ziedu pušķis nesanāktu pienākam cienīgs. Un es aicinu, šajā normā iekļaut, ka neatkarīgi no tā, kādas ir valsts prioritātes, šis pabalsts tiek indeksēts līdzīgi kā garantētais minimālais ienākums, lai bērni nav kā prioritāte, bet viņu atbalsts ir pašsaprotams. Jo tuvākā nākotnē arī Batņas kunga ādažu vidusskolā nebūs kam mācīties, un viņa vairs nebūs slavējama kā lielākā Latvijas vidusskola.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 11, atturas 40, priešlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visus 8 priešlikumus budžeta komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma azartspēļu un izložu likumā. Otrais lasījums 2 priekšlikumu. Likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 19. Novembrī ir izskatījusi ministra kabineta sēdē atbalstīto likuma projektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā. Un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā otrajā galīgajā lasījumā. Otrajam lasījumam tika saņemti 2 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem otrais lasījums priekšlikumu nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 77, pret 9, atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrais lasījums trīs priešlikumu likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Viktors Pučka.
Budžeta un finanšu komisija 9. novembra sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi ministra kabineta iesniegto likumprojekta grozījumu sociālā pakalpojumi un sociālās palīdzība likuma, vizušanu balšanai saimā, otrajā un galīgajā lasījumā. Uz otru lasījumu saņemti trīs priekšlikumi. Pirmā juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrajā deputātas Ramona Petraevičus priekšlikuma komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds debatē deputātei Ramonai Petraevičai.
Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus, sociālās palīdzības pabalsta nodrošināšanu valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu sekšanai 30% apmērā. Un mans priekšlikums ir palielināt šo mērķdotāciju uz 50%. Jo kas šobrīd sanāk palielināt garantēto minimālo ienākumu, kas būs 22% no medianas, mainās arī mājokļa pabalsts. Un pašvaldības, protams, ar to nav miera un prasa atbalstu izdevumu pieaugumam. Taču ko dara valdība? Atņem trūcīgajiem. Tiem, kuri saņem mājokļa pabalstu, tiem tiek samazināts koeficients. Un tas ir nepieļaujami. No anotācijas izriet, ka mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantotie koeficienti ir samazināti tikai un vienīgi tāpēc, lai kompensētu pašvaldībām 2% punktus GMI sliekšņa palielinājumā radīto izdevumu sekšanai. Un šis koeficientu samazinājums tiek veikts, pamatojoties uz Latvijas pašvaldības savienības pieprasījumu, un vienlaikus tas ļaus samazināt arī valsts līdzfinansējumu mājokļa pabalstu izdevumu kompensēšanai. Tātad mājokļa pabalsta aprēķināšanai tiek noteikti mazāki koeficienti, un tas viss uz trūcīgajiem cilvēkiem. Un, protams, ka tas ietekmēs gan pensijas vecuma cilvēkus, gan cilvēkus ar invaliditāti, un tas ir nepieņemami. Jo Satversmes tiesa ir norādījis, ka valsts garantēto sociālo tiesību nodrošinājumu apmērs var mainīties atkarībā no valsts rīcībā esošo finanšu līdzekļu apjoma, tomēr neatkarīgi no ekonomiskās situācijas valstī likumdevējiem ir saistoši Satversmē noteiktās personu pamattiesības. Un arī ekonomiskās lejupslīdes apstākļos ir jānodrošina valsts iepriekš noteiktais pabalsts, bet to samazinot jāievēro samērīgums. Un tāpēc es aicinu izvērtēt, vai esošajā tiešām ekonomiskajā situācijā tas ir atbildīgi samazināt sociālo atbalstu visnabadzīgākajiem Latvijas iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un nodrošināt lielākas mērķdotācijas pašvaldībām, bet nesamazināt mājokļu koeficientus.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 11, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešā deputātas Ramonas Petraeviča priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātei Ramonai Petraevičai.
Un tātad turpinot par mājokļa pabalstu koeficientu samazināšanu. Un šis ir tiešām tāds lielisks piemērs, kur ar vienu roku dod, bet ar otru paņem atpakaļ. 2025. gada mediāna 754,22%, tad 166 €. Un tad kas notiek ar mājokļu pabalstu? Atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti. Koeficients no 2,5 tiek samazināts uz 2,1. Nākamajā gadā mājokļu izdevuma apmaksai rīcībā paliks 348 eiro. Savukārt, piemērojot šobrīd esošo koeficientu 2,5, mājsaimniecības rīcībā paliktu 415 eiro. Tātad tas ir pa 66 eiro mēnesī mazāk. Nākošais piemērs mājsaimniecībā, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, koeficientu 2 samazina uz 1,7. Mājokļa pabalsts nākošgad būtu 332 eiro, taču ar šobrīd esošajiem budžeta procesā apstiprinātajiem koeficientiem, kuri tiek samazināti pēc izmaiņām, mājsaimniecības rīcībā būs tikai 282 eiro, tātad pa 50 eiro mazāk. Un tas viss uz trūcīgo personu rēķina. Un tad kādā veidā var izpildīt satversmes tiesas lēmumu, ja GMI tiek palielināts par 15 eiro, bet mājokļa pabalsts mēnesī pat pa 66 eiro tiek samazināts un vēl pie tam tiek samazināts pārtikas paku daudzums trūcīgām personām, kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz koeficientus atstāt tādus, kādi tie bija līdz šim.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 10, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
Budžeta un finanšu komisija izskatusi likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā un lūdzu atbalstīt to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrais lasījums divu priekšlikumu likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopants.
Dārgie kolēģi, jūsu uzmanībai likumprojekts par valsts sociālo apdrošināšanu komisijā. Izskatījām divus priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāts Viktorijas Pleškānas priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātie kolēgi un ļoti dargā koalīcija. Ar priekšlikumu ierosinu atbalstīt grozījumu, kura lūdzu atbalstīt to, ka ja persona nodarbināta reliģiskajā organizācijā būtu atbrīvojama no minimālo obligātu sociālo iemaksu veikšanas. Priekšlikums tapa pēc konsultācijām ar reliģiskajām organizācijām. Reliģiskās organizācijas veic nozīmīgu sociālu darbu, uztur kultūras pieminekļus, un ir vienmēr atvertas ik katram iedzīvotājiem. Baznīcas sniedz palīdzību cilvēkiem, kas nonākuši lielās grūtības. Īpašu atvieglojumu reliģiskām organizācijām nav daudz. Vienīgais valsts nodeva, ko baznīca nemaksā, ir nekustama īpašuma nodokli par tām ēkām un zemēm, kas netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. Latvijas baznīcu draudzes ir visnotaļ nabadzīgā statusā, reliģiskās organizācijas pamatā izdzīvo uz cilvēku ziedojumu rēķina. Izplatītā prakse draudzes ir mācītājiem un citām garīgajām personālam maksāt minimālo algu, savukārt cilvēki ziedojumi, par kuriem arī tiek maksāti nodokļi, ir tā ienākumu daļa, ar kuru baznīca sevi uztur. Tas, diemžēl, ikdiena liek novērot, ka baznīcas ar lielām pūlēm cenšas nodrošināt pilnvērtīgu savas funkcijas. Baznīcas strādājuši cilvēki faktiski pilda sociālo darbinieku funkcijas, tādēļ būtu nepieciešams atbalstīt no valsts puses, piemēram, nodokļu atvieglojumu formā.
Aicinu Saeimas deputātus rast iespēju baznīcas darbiniekus atbrīvot no noteiktas minimālas obligātas iemaksās, ļaujot baznīcas garīgajam personālam veikt nodokļu maksājumu tikai par faktiski nostrādāto laiku. Visi brīvprātīgi, kuri tagad piedalās dievkalpojumus, neveido uzkrājumus vecumdienām, jo reliģiskās organizācijas nevar atļauties samaksāt visus nodokļus un uzturēt dieva namus tikai no cilvēku ziedojumiem. Ziedojumi ir tā nauda, no kuriem jau ir samaksāti visi nodokļi, un kārtēju reizi to aplikt ar nodokļiem nav logiski. Un šīs priekšlikums ir pirmais solis mainīt sistēmu un palīdzēt reliģiskām organizācijām. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 17, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar ko esam izskatījuši visus priekšlikumus, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā un galīgā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret, no, pret nav, atturas viens, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām, otrais lasījums, 5 priekšlikumu, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi ministra kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā otrajā galīgajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ekonomikas ministra Valaiņa priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret 9 atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā otrais lasījums, 17 priekšlikuma likumprojekts atzīts par steidzamu, budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Cienījamie kolēģi, godāmā Saeimas priekšētāja kundze, budžeta un komisija ir izskatījusi otrā lasījumā priekšlikumu zinātniskās darbības likumā. Un vispirms par šo likumu Latvija nerad kritizē par to, ka mēs atpaliekam ieguldījumos zinātnē un inovācijā. Un šis ir ļoti nozīmīgs likums, jo tas sakārto un šis likums veicinās tieši ieguldījumus zinātnē un zinātnes komercializācijā. Bet tagad ķersimies pie...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Es zinu, ka visi ir noguruši, bet mazliet vēl jāpasiešās. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt. Atbalstīts daļēji.
Otrais priekšlikums ir ministru kabineta priekšlikums.
Atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums.
Atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums.
Daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6. Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija atbalstīja. Un iekļāvā priekšlikumā numur 7.
Sestais.
Sestais ir ministra kabineta priekšlikums un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir ministra kabineta priekšlikums un komisija to atbalstīja un tālāk arī mainīja turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra samatnieces kundzes priekšlikums un komisijā tas tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir ministru kabineta priekšlikums un komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums un arī komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums un arī tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir ministru kabineta priekšlikums un arī tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ir ministru kabineta priekšlikums un arī tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir juridiskā biroja priekšlikums un arī tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir ministru kabineta priekšlikums un arī tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ir ministru kabineta priekšlikums un arī tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, kas tika lēmti budžeta komisijā un budžeta un finanšu komisijas vārdā. Es lūdzu jūs atbalstīt grozījumu zinātniskās darbības likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret atturas nav, likums pieņemts. Kolēģi, darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2025. Gadam, budžeta ietvaru 2025, 2026, 2027. Gadam, otrais lasījums 311 priekšlikumu, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Labvakar, kolēģi! Jāsaka, ļoti negaidīt. Varam jau šodien sākt izskatīt likumprojektu par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietveru 2025., 2026. un 2027. Gadam. Komisijā tātad kopā tika saņemti un izskatīti 311 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputāta Šlesera komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Kamēr Šoiser kungs uzspied pogu, citi jau pasteidzās pa priekšu. Es tomēr redzu, ka šajā priekšlikumā ir pateicis, ka līdz ar šo budžetu būtu jāveicina ekonomiskā izaugsme. Nu, mēs jau tikko redzējām, visi opozīcijas priekšlikumi ir noraidīti. Arī šajā likuma projektā tiks visticamāk noraidīt, ekonomiskā izaugsme nebūs. Un, godīgi sakot, žēl, ka nav priekšlikums saistībā ar šo prognozēm, kas ir ietverts budžetā, jo nu, tur ir tāda nu, saskatām ļoti klaja melošana Eiropas komisijai, kur nu, tā bilde neiet kopā. Nu, tātad Eiropas komisijas pārstāvis Valdis Dombrovskis pasaka, ka nākamgad mums ir sagaidām iekšzemes koprodukta izaugsme 1%, budžetā ir ielikti 2,9%. Šogad IKP izaugsme 0%. Neskatoties to, ka bija ielikt krietni lielāka izaugsme plānotā, tātad attiecībā uz šī gada jau budžeta. Tas nozīmē to, ka valdība ļoti apzināti ir uzpūtusi budžetu, Kā rezultātā būs daudz lielāks ārējais parāds visticamāk, ja šī ekonomiskā izaugsme nepiepildīsies. Un, nu es nezinu, vai mēs varēsim runāt par ekonomisko izaugsmi nākamgad, ja nu, vienotības pārstāvis Eiropas komisijā Valdis Dombrovskis ir pateicis, ka IKP izaugsme nebūs tik strauja. Nu, tad, man liekas, šis Šoser priekšlikums par to, ka šis būs ekonomiskās izaugsmes budžets, ir, nu, ir nederīgs arguments. Ko tas faktisko skaitļos nozīmē? Šī IKP prognoze ir uzpūsta par aptuveni pusmiljardu. Pusmiljardu. Un savukārt budžeta potenciālu ienākumu attiecīgi par kaut kādiem aptuveni 150 miljoniem, kas radīja papildus fiskālo telpu. Ļoti ērti. Nākamā gada beigās valdība varēs teikt, ja nebūs nepieciešams tātad veikt budžeta grozījumus, varēs teikt, nu nepiepildījās mums tā izaugsme, un tāpēc mēs vēl vairāk esam aizņēmušies, nekā bijām plānojuši, ka aizņemsimies 2025. Gadā. Ļoti neglīti tas izskatās.
Vārds finanšu ministram Arvilam Ašarādenam.
Labvakar, cienīmie kolēģi, jā, šajā vēlējā stundā skaidrosimies par budžeta procedūrām, bet Eiropas komisija paredz ļoti skaidru procedūru, kādā veidā tiek veidots budžets, un tātad budžets tiek sastādīts pēc pavasara prognozēm. Pavasara prognozes tiek veidotas absolūti neatkarīgi, tās nenosaka finanšu ministrs, bet to nosaka trīs institūcijas kopā, tātad finanšu ministrijas eksperti, ekonomikas ministrijas eksperti un Latvijas bankas eksperti, un tās ir prognozes, uz kurām arī piekrīt Eiropas komisija, un uz tām ir arī būvēts budžets. Tas, ka ekonomiskā situācija gada laikā ir būtiski mainījusies, tā ir taisnība, tās prognozes nav piepildījušās, ir trešajā ceturksnī mums visiem ir ļoti nepatīkama ziņa. Trešā ceturkša rezultāts šobrīd jau rāda, ka ekonomiskā attīstība ir mīnus 1,4%, mīnus 1,6% no IKP. Tā ir taisnība. Šobrīd mēs rēķinamies ar nulles izaugsmi 24. Gadā. Tāpadās ir, mums ir jārēķinās ar būtiski mazāku izaugsmi nākamajā gadā. Tā orientējoši varētu būt 1%, kā vērtē Eiropas komisija, bet šī situācija mainās visu laiku. Tas nebija noslēpums, arī gan pavasarī runājot par ekonomiskām izmaugsmes prognozēm, par stabilitātes ziņojumā arī tad, kad runājot par pirmo lasījumu, tas tika pieteikts, ka ekonomiskās prognozes ir šogad ļoti mainīgs lielums, un viņas tiek pārskatītas no visu institūciju puses praktiski katru mēnesi. Tā kā, ja mēs runājam par budžeta deficītu, tad mēs rēķinamies ar šo situāciju, tātad šogad valdības uzdevums un valdība atbildīgi rīkojās novadīt budžeta deficītu, kurš nebūtu lielāks par 2,8-2,9%. Tieši tāpadās mēs rēķinamies nākamgad ar Eiropas komisijas vērtējumu, kāds ar iepriekš, ka budžeta deficīts ir potenciāli iespējams lielāks, 3,2%, bet ir skaidrs, ka šī situācija ir vadāma. Ja, ir vadāma gadu laikā, un tas ir tas, ar ko mēs valdībā rēķinamies, ka šī situācija ir mainīga. Bet procedūra ir nemainīga. Pavasarī uz pavasara prognožu pamata tiek veidots budžets, un tas ir pamats. Tas netiek mainīts katru mēnesi mainojoties prognozēm, jo tādā veidā nebūtu iespējams strādāt ar budžetu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram. Būs. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Jā, cienījamā Saeimas priekšsādātāja, godājumā premjera, godājumie ministri, šajā priekšlikumā ir tikai divi vārdi. Blakus drošība ir arī ekonomiskā izaugsme. Jo ļoti bieži mēs aiz Ukrainas karoga, vai aiz Covida, vai aiz kāda cita argumenta stāstam, kāpēc visi slikti. Skaidrs, jūs balsojāt pret opozīcijas priekšlikumiem, tas ir likumsakarīgi, tā tas vienmēr ir bijis, bet būtība jau ir pavisam cita. Un tas, ko es neesmu dzirdējis no šīs tribīnes vairāk nekā 2 gadu laikā, kopš šī Saeima strādā, ir redzējumu, kā mēs varam šo ekonomiku tiešām uzraut. Jo, ja mēs apskatāmies ciparus, absolūtos ciparus salīdzinājumā ar Baltijas valstīm, tad tie cipari ir iznīcinoši. Jo 15,1 miljārds ienākumu un 17,1 miljārds izdevumu salīdzinājumā ar Igaunijas 17,7 miljārdi ienākumu un 18,2 miljārdi izdevumi. Tur nav tikai 2 miljārdi, kur mēs aizņemamies, un Igauni tikai 0,5 miljārdu. Igaunijā dzīvo pa 0,5 miljonu iedzīvotāju mazāk nekā Latvijā. Ja mēs pareizinātu to koeficientu un izlīdzinātu, tad mums vajadzētu būt ienākumiem apmēram 24 miljārdiem. Un tā ir tā problēma. Un ja mēs neesam spējīgi nākt un ģenerēt idejas, kādā veidā izlīst no šīs bedres, tad kaut kas ir jāmaina. Un tā ir problēma. Pārlikt naudu no vienas kabatas otrā aizņemoties pa 2 miljārdi, tas neko nerisina. Ja mēs 10 gadus turpināsim aizņemties pa 2-3 miljārdi, mūsu ārējais parāds būs nevis 21 miljārds, bet 50 miljārdi. Lai mēs apkalpotu 50 miljārdu ārējo parādu, mums nāksies maksāt no miljārda līdz 1,5 miljārdam atkarībā no tirgus konjunktūras, cik nauda maksās. Un tā ir bīstama tendence. Dzimstība, 14 tūkstoši bērni piedzima pagājušā gadā, tagad knapi 12 tūkstoši šajā gadā, mirstība 30 tūkstoši. Šis jautājums nav koalīcijas vai opozīcijas jautājums. Šis ir Latvijas izdzīvošanas jautājums, kurā ir nepieciešama rīcība. Un ja šodien nav šādas rīcības, nav ideju, kādā veidā virzīties uz priekšu, lai kaut ko mainītu, ja? Nu, tad ir jāmaina ir valdība. Tad ir jāmaina, tiešām jāaicina profesionāļi, kas varbūt vispār ar politiku nav saistīta, lai nāk un strādā. Ir divas organizācijas, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera un darba devēja konfederācija, kurā ir apvienoti visi lielākie Latvijas uzņēmēji jeb uzņēmumi. Es kaut kā neesmu dzirdējis, ka viņos ieklausās nopietni, ka ar viņiem notiek cieša sadarbība. Jā, viņi pasēž, izsaka viedokli un deputāti balso kā grib. Es godīgi gribētu, nu vairs ne šodien, bet rīt no premjeras, no finanšu ministra, no ekonomikas ministra, visi tie, kas var ietekmēt ekonomiskos procesus, dzirdēt, ko jūs konkrēti vēl varat izdarīt tikai bez šiem cipariem, jo šajā konkrētajā budžetā vārds drošība ir pieminēts daudzkārtīgi, bet ekonomiskās izaugsmes nav. Tā kā es ceru, varbūt saņemšu šo atbildi un Latvijas tauta arī grib saprast, ir vīzija šai valstī un valdībai vai nav. Paldies!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un kamēr notiek reģistrācija, tātad šodien mēs izsludinām pārtraukumu. Rīt 9:00 sākam ar kārtējo sēdi un pēc kārtējās sēdes turpinām ar šīs dienas ārkārtas sēdi. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Zaldēji? Jā. Nosaukšana tad atzīmē. Tev tik tu nāc pieteikt.
Nu.
Paldies.
Paldies. Nu, centāmies.
Jā, paldies. Kolēģi 6 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Aleksandrs Kirštēns, redzēju. Nu, jā. Jāna Semanauska, arī redzēju. Didzis Šmits, Juris Viļums. Es redzēju. Juris Viļums nav. Un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, tātad pārtraukums līdz rītdien pēc kārtējās sēdes. Paldies visiem par darbu.